We live in perilous times.
Nagtuyo kita sa panahong malisod, diin daghan nagtuo kitaway tulubagon sa Dios, o kitaway personal nga responsibilidad o pagkatinugyanan sa atong kaugalingon sa ug sa uban. Daghan sa kalibutan ang nakapukos sa pagtagbo sa kaugalingon o nahigugma sa kalipay labaw sa ilang paghigugma sa katuoran. Sila wala mutuong sila magbalantay sa ilang maisuon. Ang simbahan kita nagtuo kining tinugyanan usa ka sagradong pagsalig. Bago lang sa usa ka grupo sa mga respetado kaayong mga leader o mga rabbi sa Hudyo may bisita sa pasilidad simbahan sa Salt Lake Valley, lakip na sa Welfare Square sa United States Center, sa Family History Center o sa Open House Curtin Mountain Temple. Human sa ilang pagbisita sa tinahod nga Rabbi America, may padayag sa iyang pagbati, kalabot sa iyang nakita o gibati. Ikutlo siyang mga konsepto gikan sa eskular ng mga Hudyong gamit sa Talmud o may pasabot sa may duha kalalahing mga rason nga nung ang mga tao nilambigit sa mga lihok sa pagkamabinatiyon o kamanggihatagon. Ang ubang tao mo bisita sa masakiton, kabos o mo serbisyo sa mga isigataw tungod kay nagtuo silang mokini ang hustong ang iyang buhaton uban mo bawos o mo buhat sama ngadto kanila kung sila manginahanglan. Sila may pasabot samtang kini maayo makaugmad o komunidad o mga nagatiman o kinahanglang isipon nga usa ka ligdong na rason. Siya minamahayag nga isip resulta sa iyang pagbisita. Siya nagtuo nga ang mga santo sa ulahing mga adlaw nagbuhat o pang welfare humanitarian nga pagpaningkamot ug sa buhat sa kaluwasan diha sa atong templo aron buhaton ang atong gituhang ang Dios. Kini pagbati sa pagkamay tulubagon nga naglangkob sa unang labing dakong pahigugma sa Dios, naghulagway uban isip pagsunod unsay dili mapugos sa uban atong buhaton. Naningkamot kita sa pagbuhat sa husto tungod kay nahigugma o ganahan nga mapahimuot sa atong langiton nga amahan, dili tungod kay may napugos tang pagsunod. Ang gubat sa langit, giawayan, human si Satanas mipresenta sa iyang plano nga mipugos sa tanan sa pagsunod sa iyang mga ideya. Ang iyang plano, gip sa likway, isip resulta kita may moral nga kabuton o kagawasan sa pagpili sa atong painan ining kalibutan. Apan doon na kita'y tulubago ni anang kalibutan. Ang Ginoo miingon kita mahimong manubag sa atong kaugalingong sala sa adlaw sa paghukom. Ang mga baruganan sa pagka may tulubagon o pagkatinugyanan may dakong kamahinungdanon sa atong doktrina. Sa simbahan, ang pagkatinugyanan dili limitado sa temporal nga pagsalig o responsibilidad. Si Presidente Spencer W. Kimball nagtudlo, kita tinugyanan sa atong lawas, hunahuna, pamilya o kabtangan. Ang matinud anong tinugyanan mo ang usang nagamit sa kamanduan sa matarong, nagatiman sa iyang kaugalingon o nagtanaw sa mga kabos o mga timawa. Samtang may daghang mga natad sa sinaligan, pili na kong mamulong o duha. Usa mao ang sinaligan sa atong kagalingon sa atong mga pamilya. Kidaha ang sinaligan sa mga kabos o sa mga timawa. Ang Ginoo kasagaran gamit sa sambingay labot sa yuta sa pagtudlo o pagkamay tulubagon sa kaugalingon.
There was, however, a spring of water next to their small ranch house.
The spring created a little. Ang tuburan nakahimo gamayng limaw sa tinaw, limpyo nga tubig diin. Pipilag higayon, mutabang ko sa akong lula sa pagda ug tubig nga to sabay para imnon, iloto, iligo ug ilaba. Ang ako mga apuhan, nagpanga ining makahataw ug kinabuhi nga tuburan ug migahin sa espesyal nga mga pag-amping aron mapanalipdan. Daghan katuigan human ang akong lulo nagidad ug kapinubinta ug wa magpuyo dito. Huwa na niya mamintinar umaatiman. Ako siyang gidala aron makita ang rancho sa iyang gipanga. Ang iyang gilauman kaayong pag sa rancho na wadaan sa kadasig sa dihang iyang naamguhang ang kural na nga nalipo sa tuburan guba ug ang mga baka may daot sa tuburan. Ang mga bililhong limpyong tubig sa tuburan hugaw na kaayo. Nag-uol siya sa kadaot sa kahugaw. alang niya kada pagsupak sa usa ka pagsalig sa iyang gibantayan sa tibuok kinabuhi niya trabaho. Mibati siya nga wa niya mapanalipdi ang makapasustener sa kinabuhing tuburan dako kaayong kahul kaniya. Sa mga ang limpiyong tuburan na hugaw kay wa mapanalipdi, naglupyo kita sa panahon asa ang hiyas nga kaputli wa mapanalipdi. Ang hentonong kamahinungdanon sa personal nga moralidad wa tahura. Mahigugmaong amahan sa langit mihatag nato sa mga pamaagi sa pagdala sa iyang espiritong anak nga ining kalibutan aron matuman sa katuyuan sa iyang paggalalang. Iya kitang gimanduan nga ang tinubdan sa kinabuhi kinahanglan ipagbiling putli sama sa matahom nga tuburan dito sa ranso na kinahanglan og protection aron misustain sa kinabuhi. Usa kini kang rason nganong ang ihiyas ng kaputli hilabihan gayud ka importante sa plano sa atong langitong nga amahan. Tungod sa reaksyon sa akong lolo sa hugaw nga tuburan, mga kalambuan, mga panalipod nga gibuhat at nga mipahiuli sa tuburan ngadto sa orihinal ni ining katahom o kalimpyo. Isip mga sulugon sa Ginoo Hesukristo, ato kini sa gradong responsibilidad sa pagtudlo sa iyang sumbanan sa moralidad nga pareho ratan sa tanan niyang mga anak. Kon ang atong hunahuna ang atong mga lihok dili putli atong gisupak ang iyang sumbanan. Ang Ginoo mingon, ako di makatan-aw sa sauban sa labing gamayng matang sa pagtugot. Ang uban misulay sa pangtarungan bahin sa ilang kinaiya, ang usa ka balak ni John Holmes, usa ka tigulang tighimo og barko, nagtudlog usa ka batanong lalaki bahin sa pangtarungan. Nakatunan sa batanon nga sa paghimo og barko, ang barko kinahanglan mulayag, dili ka makapasabot ngadto sa dagat. Gisugyot ni nga ang nahitabo sa usa ka siyudad magpabilin diha sa piho nga siyudad. Ganahan ko sa karatulang gibuhat diha sa Silver County, Utah.
When we realize that we are accountable to God, we see how foolish rationalization is.
Ato makita ko no sa gayo di ay kabinawa ang mga pangatarungan. Kato mga tarungan, pahinanom ka nato sa gamay mga batang mitabon sa ilang mga mata nga mikumbinser nga kun sila dili makita ka nato, kita dili makita kanila. Misugyot kung akon maghunahuna kita sa paghatag og subay sa atong mga lihok ngadto sa maluluwas, ato gyud makita ang kamaturan labot sa atong mga pangatarungan. Nahibalo ko nga may mga tao nga nalambigit sa kinaiyang wa mihisubay ni ining sagradong sumbanan sa moralidad. Palihog, sabtang nga pinaagi sa pagula sa manluluwas, ang tanan makahinulsol o makabalik sama sa tuburan sa tubig ngadto sa usa ka hinlo og limpyong nga kahimtang. Lisod ang paghinulsol. Nagkinahanglan kini og masalubon kasing-kasing og mahinulsol ang espiritu. Apan kon ang lakang sa paghinulsol gisunod sa matarong nga pagi ang mga pulong ipamulo sa propeta Alma ngadto sa iyang mga anak nga si Corianton. O karon ako mga anak, ako natinguha nga ikaw kinahanglan mo tugot nga ang mga butang nga muhasol kanimo og himo ang imong mga sala mo samo kanimo uban ni ana nga paghinulsol diin mo dalak kanimo ngadto sa paghinulsol. Ang Dios mingon, tanawa siya kinsa mahinulsol sa iyang mga sala ang maogi pasaylo ug ako ang Ginoo dili na mahinundom kanila. Kalabot sa atong pagkat tinugyanan alang sa atong mga pamilya, ang uban nagtudlo nga kung mo report kita ngadto sa manluluwas ug siya mo hangyo kanato sa paghatag og subay sa atong yutanong mga responsibilidad, duha ka importante nga mga pangutara may kalabutan atong relasyon sa atong kapikas ug sa matag-usa sa mga anak.
Remember that having religious observance in the home,
hinumdumi nga pag-obserbar sa relihiyon diya sa panimalay ingon sa importante sa pagsangkap sa pagkaon, sinina o kapuyanan. Ang mga ginikanan magkatabang usab sa mga bata nga makadiskubre sa makapalambo sa ilang mga talento. Kita ang responsable alang sa mga talento nga atong nadawat. Ang mga bata nga wala matudloy nga sila may tulubagon alang sa ilang panahon ug mga talento makataas ang puruhan nga mahimong tumong sa kabuang grabe ug di pagkamataro ng kalokop sa kalibutan. Ang ikaduha nga pagtinugyan mao ang pagatiman sa mga kabos. Kadtong anang panginahanglan nga magamit hapit natong tanan sa usa ka higayon o sa lain ang tambag sa Ginoo nga kita nga tinugyan alang iadto ni at ng panginahanglan naglangkob sa pipila labing ligdong nga pinulungan sa tibuok kasulatan. Kung may tawo nga mukuha sa buhong ako mibuhat og dili mohatag sa iyang bahay ngadto sa mga kabos ug sa mga timawa. Siya uban sa mga dawutan mo sa iyang mga mata sa impyerno nga anak ng kasakit. Ang mga leader sa Hudyo nga akong gihisgutan sa iyo, papihong nga nakadayig sa baruganan sa pagpuasa dayo sa pagbayad ubay-ubay nga halad sa puasa. Naghuna sila nga talagsaon kini nga mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan. Nagpuasa kada bulan sa pag ug dayon muhatag sa kinabuton nga paghalad alang sa kayuhan kinsa naa sa panalangin. Sa diha nga mga rabay mibisita sa Wilbur Square, natandog sila sa pagkahibalo nga bisan lisod nga economic panahon ang mga miyembro na balaka kalabot sa mga hagit nga nasinati daghan nagpadayon sa pagdonar ubay-ubay aron sa pagtabang sa mga kabos ug timawa. He mentioned one widow in her. Siya miingon ang uban tubag sumatag sugyot bisan hilabihan nga sakripisyo iyang nahisgutan usa ka biyuda nga sobra sa 80 nga nagatiman sa bana og anak sa dugay ng pagsakit sa wala pa sila mamatay. Si Bishop Johnson miingon nga bisan pa sa gamay nga kapanguhaan kanunay gayud siyang musulay sa pag tubag. Ako nabantayan nga tinuod kini. Usa ka Sabado, laing sister ang mitawag ka na ako mingon, Bishop, dali dayon. Luwasa si Sarah, kini nga si nga sister mi report nga ang 80 anyos nga si Sarah naa sa ibabaw sa hagdanan nga naglimpyo sa mga agianan ulan sa atop ining silingan. Kini nga sister na hadlok sumo nga si Sarah mahulog ganahan nga ang bishop manginlabot na. Wala kong sugyot nga ang tanan mahimo nga kinahanglan mo sunod ni Sarah. Ang uban hasol tungod kay wa sila makatubag dayon sa panginahanglan. Ganahan ko nga sa kinutlo nga kanunay nga gamiton Elder E. Maxwell gikan sa on Maro Lindbergh, ang akong kinabuhi dili magka-implementar sa lihok sa mga panginahanglan sa tanan ng mga tao nga ang akong kasing-kasing mutubag. Ang akong kasing-kasing nagmaya samtang ang observar ko sa mga santo sa tibuok simbahan nga nagbuhat sa tanan nga ilang mahimo aron makahatag sama kang Kristo nga pagservisyo bisan sa adunay panginahanglan. Kung sa mga kontribusyon sa mga miyembro ang simbahan na makahimo sa hilom o sa dali nga paagi nga walay pagkadayag sa kadaghanan sa pagtubag sa mga panginahanglan sa tibuok kalibutan. Ang simbahan mitubag nga sa kalamidad kinahanglan sa Pilipinas, sa mga isla sa Pasipiko o sa Indonesia. Mr. King subsequently visits Salt Lake. Si Mr. King humani ana mibisita sa siyudad sa Salt Lake ug miingon, "Yan higyud ko aron padayag sa akong pasalamat ngadto sa simbahan alang sa ilang humanitarian nga pagtabang. Apan akong nahibaluan ang kinaiya kung kinsa kamo mas lawom og tulokibon. Ako karon may mas dakong pasalamat sa inyong gibuhat. Sa tanang paningkamot sa pagkatinugyan, nagsunod kag Kristo, misulay ta sa pagsunod sa iyang gipangayo sa atong buhaton, pinagi sa iyang mga pagtulunan sa templo, sa tibo kasing-kasing among ipadayag among pasalamat sa mga miyembro sa simbahan sa ilang ubay-ubay nga kontribusyon sa makang Kristo nga pagserbisyo. Si Isaias, namulong mahitungot sa pagpuasa o pagpakaon sa gigutom o pagsinina sa hubo. Unya ikaw muhatag og ang Ginoo mutubag. Si Isaias mupadayon, "O kung ibubo mo ang imong kalag ngadto sa gigutom, ug busgon mo ang mga sinakit nga kalag, ang Ginoo magmando kanimo. Kanunay ug ikaw mahisama sa usa ka tubod sa tubig, kisang mga tubig walay paghubas. Ikaw patindog sa patukaran sa daghang kaliwatan." Ang akong paglaw mao nga ang matag-usa kanato mo review sa tinagsatag isa o isip ng mga pamilya sa mga tinugyanan diin kita may responsibilidad. Ako nag-ampo kita mo buhat sa ingon na kita sa katapusan may tulubagon sa Dios. Ako mapasalamaton sa tambag sa mahigugmaong mga propeta sa pagserbisyo, pagluwas ni atong mga nanginhanglan. Sa atong pagsunod sa tambag, nasayod kong mahimot ang sarang sa saat sa Ginoo o kinsa kadto nga makitang tindaanon, makiangayon o malamong tinugdayon sa himaya sa Ginoo o makapanunod sa kinabuhing dayon. Ako muhatag sa akong pagsagsi, mahitungod sa gradong kamat sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.